Dobré dopoledne. Prvně bych se chtěl asi omluvit všem, kteří očekávali dneska službu Davida Kuklinka. S Davidem jsem si to prohodil, takže si na službu Davida budete muset ještě týden počkat. Minule, když jsem, nebo tady stál, když jsem mluvil, tak jsem mluvil o příkladech z Božího slova, ve kterých se křesťan, nebo ve kterých křesťan a voják mají nějaké podobné rysy, nebo kdy je křesťan připodobňován k vojáku. Když jsem se připravoval na tu dnešní službu, tak mě myšlenky vedly k tomu, že bych měl otevřít tu část, nebo to slovo, které se probírá ve středy. I z toho důvodu, že poslední dobou mě středy moc nevychází a tak trochu zanedbávám tu přípravu, nebo to studování, co se probírá v ty středy. A tak jsem si otevřel úsek, který se teďka ve středy probírá, tedy druhou Timoteovi druhou kapitolu. A s takovým překvapením jsem zjistil, že ve studijním překladu je ten úsek nazván Buď dobrý voják Krista Ježíše. A teď první myšlenka teda byla, to mám mluvit o tom samém, co minule. Říkám, to je blbé, když je to na stejném místě. A pak jsem si říkal, ale vzhledem k tomu, že na nějaké náhody v tomto směru nevěřím, tak se zkusím zamyslet nad tím, co tam psáno je a budu očekávat, co mě k tomu pán dá, abych řekl. A tak bych si spolu s vámi rád přečetl úsek z té druhé Timoteovi. A přečetl bych tu část, která ve studijní Biblii je oddělená jako tematicky, to znamená od 1. do 13. verše. Druhá kniha Timoteovi, druhá kapitola, 1. až 13. verš. Ty tedy, můj synu, posiluj se v milosti, která je v Kristu Ježíši. Co jsi ode mě slyšel před mnohými svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni vyučit také jiné. Snášej spolu se mnou útrapy jako dobrý voják Krista Ježíše. Žádný voják ve službě se nezaplétá do záležitostí každodenního života, aby se zalíbil tomu, kdo ho na vojnu najal. A stejně i ten, kdo závodí, nebývá ověnčen, nezávodí-li podle pravidel. Rolník, který se namáhá, má jako první dostat podíl z úrody. Uvažuj o tom, co říkám. Pán ti dá ve všem porozumění. Pamatuj na Krista, na Ježíše Krista, vzkříšeného z mrtvých, ze semenem Davidova, podle mého evangelia. Pro mě snáším útrapy a dokonce pouta jako zločinec, ale slovo Boží není spoutáno. Proto všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli záchrany v Kristu Ježíši spolu s věčnou slávou. Věrohodné je to slovo. Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním také žít. Jestliže vytrváme, budeme s ním i královat. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Tak až potud. Omlouvám se těm, kteří už toto slyší z tohoto místa po několikáté tento úsek. Doufám, že i ty moje postřehy z tohoto úseku budou pro vás přínosem. Já jsem ten úsek rozdělil do několika částí, dá se říct, pravidelně po třech verších, kdy na začátku Pavel říká nějaké tři výzvy, pak k ním říká nějaké tři příklady, pak uvádí nějaký příklad ze svého života, jak on sám žije, a pak na základě toho uvádí nějaké pravdy. Začal bych těmi prvními třemi verši, které mluví o nějakých třech povzbuzeních. V tom prvním verši, ty tedy, můj synu, posiluj se v milosti, která je v Kristu Ježíši. Pokud jsme se rozhodli a uvěřili v Boha, uvěřili tomu, že Pán Ježíš za nás zemřel, tak jsme udělali životní krok. Svůj život jsme odevzdali Bohu. A já, když jsem si nad tímhle uvažoval, tak mě napadl takový příklad, on se teda není přímo biblický, když v každém, ve většině akčních filmů, které americké produkce jsou, tak hlavní hrdina někde na začátku se dostane do nějaké zapeklité situace a v té zapeklité situaci mu najednou nějaká osoba, která v tom ději ze začátku neměla vůbec žádný význam, pomůže, tím ho z té situace dostane. A až jsou z té situace venku, tak pak nastane taková chvíle, kdy ta osoba, která mu pomohla, říká tak a já si půjdu zase po svém. A ten druhý mu říká, teď už nemůžeš, ty už mě pomohl, teď po tvé půjdou policajti, teď po tvé půjdou mafiáni, teď po tvé půjdou všichni, dokud tě prostě nedostanou, teď už nemáš možnost se vrátit. Teď už to si směl rozmyslet předtím, než jsi mě pomohl. Teďka už je pozdě. Teďka už buď to zemřeš, anebo půjdeš se mnou. A mě se ta situace bavila i u toho prvního verše. Posiluj se v milosti. My už nemáme jinou možnost, než se posilovat v milosti. My jsme se rozhodli, jakým směrem chceme ve svém životě jít. A teďka to nejdůležitější je v tom boji vytrvat a přežít. Tedy posilovat se v té milosti a utvrzovat se ve víře. A jak sami sebe, tak věřím, že i sebe navzájem. V tom druhém verši, co jsi ode mne slyšel před mnohými svědky, co svěř věrným lidem, kteří budou schopni vyučit také jiné. Tady je zmíněn další úkol, který bych obecně nazval předávání služby nebo předávání informací. Je to první princip, který platí možná mnohem víc zase v běžném životě, než u nás křesťanů. Když je firma a ta firma funguje správně, tak v případě, že nějaký člověk je tam, nebo se přijme nějaký člověk, který umí něco, co nikdo jiný neumí, a zjistí se, že na tom člověku stojí firma, tak na jedné straně to pro toho firmu velkým přínosem a na druhé straně velkým rizikem, protože na něm ta firma stojí. A pokud on odmítá někoho dalšího naučit to, co umí, tak ta firma nevidne ani hodiny, kdy zanikne na tom jednom člověku. A my jsme tady vyzýváni k tomu, aby jsme ty informace, které jsme přijali, tak aby jsme předávali dál. A nejenom ty informace, ale i věřím, že daří z té obecněji jako službu takovou. Mně se hrozně líbí ta myšlenka, nebo ty možnost třeba, když někdo má, stojí v nějaké službě, tak pokud má někoho tady ve sboru, s kým si rozumí, říct mu, nechceš třeba dnes tu službu dělat se mnou? Nechceš dnes projednou tu službu nést se mnou? Ne proto, že by ho musel hned převzít, ale jenom proto, že kdybych náhodou třeba já vypadl, kdybych náhodou se stalo, že budu muset někam odjet, tak aby ta služba mohla pokračovat, aby nebyla vázaná na mě, i když ji chci dál dělat. Uvedu ještě jeden příklad konkrétně z mýho života. Distribujeme jednu italskou firmu a tam jeden manažer a ten manažer měl na starosti celý svět. Staral se o ty největší trhy, staral se o Ameriku, o Rusko, o Čínu a pro tu firmu byl nepostradatelný. Většina informací byla v jeho hlavě. A oni si ho hrozně pochvalovali, protože byl hrozně, prostě dařilo se mu získávat zakázky. A v jednu chvíli on přijel s tím, že v Americe našel distributora, přes kterého budou distribuovat celou Ameriku a že je úžasná firma a že, že hrozně chce prodávat ty komponenty, které vyrábí ten jeho zaměstnavatel. A tak se domluvili na podmínkách a tak to fungovalo. A ta americká firma prostě distribuovala do celé Ameriky. A pak jednoho dne pana majitele nenapadlo nic jiného, než se podívat, kdo je vlastníkem té americké distribuční firmy a zjistil, že to je jeho manažer. To je velký prohřešek vůči svému zaměstnavateli v téhle branži, ale on ho nemohl vyhodit. On s tím nemohl udělat vůbec nic, protože byl jediný, kdo měl informace ohledně biznisu v celém světě. Takže do dnešního dne tam ten manažer pracuje. Jediné, co se stalo, že k němu udělali ještě 8 dalších manažerů a postupně mu ukrajují jeho pravomoce. A bylo by asi nepříjemné, aby k takovéhle situaci docházelo třeba i ve sboru. A tenhle verš jako vidím jako takovou výzvu k tomu, aby jsme my uměli ty informace, které se k nám dostanou a které nás povzbudí, tak přenášet dál. tam v tom třetím verši snášíte spolu se mnou útrapy jako dobrý voják Krista Ježíše. To je právě to, kde, o čem jsem mluvil trošičku v té minulé službě, kde jsem zmiňoval, že život vojáka je trošku jiný než život normálního člověka. Voják většinu svého života trénuje proto, aby se mohl osvědčit v boji. Trénuje kvůli tomu, aby dokázal dobře hájit svého povolovatele nebo svého zaměstnavatele. Tedy voják se prokazuje až na bojišti, to je první informace, kterou jsem říkal. A důležité, co vidím, je, že voják svým, tím, jak je vycvičen, reprezentuje svého pána nebo toho, kdo ho najmul. Vždycky se mě vybaví takový model z nějakého 16., 17., možná století, kdy stojí proti sobě ty dvě skupiny vojáků, na jedné straně vyzbrojení s mečem v brnění a na druhé straně s vidlemi a se sekirami. A je jednoznačně vidět, kdo má jakého pána. Nemluvím se teďka o tom, kdo má třeba pravdu, ale kdo má jakého pána, kdo jak připravil svoje vojáky do boje. A voják, tím, že se rozhodl být voják, tak to přináší útrapy. Přináší to ty negativní věci, o kterých jsem mluvil teďka, že musí být vždycky připraven k boji, nebo měl by být připraven k boji a celý jeho život je ve znamení cvičení. Takže to jsou nějaké tři výzvy, které jsem přijmul z těch prvních tří veršů. Na začátku posilovat se ve víře, aby jsme nepolevovali, aby jsme ten život, ke kterému jsme se rozhodli křtem, dokázali žít. Aby jsme dokázali to, co jsme přijali, tak předávat dál. A to, aby jsme si uvědomili, že tenhle život přináší sebou útrapy. V těch dalších čtyřech verších jsou pak příklady, které trošku upřesňují tu službu. Ve čtvrtém verši se mluví o vojáku, který pokud je najmut, tak se věnuje pouze těm profesním věcem, nevěnuje se svým soukromým věcem, aby se zalíbil svému pánu. Tedy tohle třeba vnímám jako můj velký problém. Můj diář je plný a na všech stranách vnímám resty. Jak doma, tak v práci, tak v tom zborovém životě. A plyne z toho pak to, že nejsem schopen být ten dobrý voják nebo dobře plnit tu funkci toho vojáka, protože to souvisí s tím pátým veršem, kde je napsáno zase o sportovci, který se snaží podvést, aby získal první místo, ale tam psáno, že nezíská, pokud nebude bojovat, nebo pokud nebude soutěžit podle pravidel. Ve chvíli, když nemám čas, nemám prostor a nejsem ochoten ten prostor věnovat plně pro třeba boží dílo, tak se dá očekávat, že budu podvádět. Protože je málo pravděpodobné, že budu očekávat, že vyhraju bez podvodu, pokud si na to ten čas neudělám. Pokud chci vyhrát, nebo řeknu to ještě naopak, proč bych podváděl, když vím, že vyhraju, nebo že mám na to, abych vyhrál. Podvádím, když si myslím, že na to nemám. Takže tohle vidím jako takovou výzvu k tomu, aby my jsme se naučili, nebo aby jsme ve svých životech dokázali, pokud se věnujeme něčemu v té boží oblasti, aby jsme to dělali naplno, aby jsme to nedělali napůl, aby jsme nebyli nuceni hledat si potom ty různé dopingy a způsoby, jak něco obejít, jak si tu cestičku zjednodušit, i když to není podle třeba božích pravidel nebo podle toho, co po nás Bůh chce. V šestém verši rolník, který se namáhá, má jako první dostat podíl z úrody. To je krásný třetí příklad. Pokud budeme bojovat tak, jak máme, pokud budeme běžet a nebudeme podvádět, tak bychom měli být ti první, kdo z toho bude mít užitek. Když to beru jako, nebo budeme ti první, rolník je ten první, kdo z toho má užitek. Beru to jako příklad, když si já připravuju službu, tak jako já první už u té přípravy té služby vnímám užitek z toho, že jsem tu Bibli vůbec otevřel. To, že pak mám možnost vám tady něco říct a vy máte možnost možná z toho něco přijmout, je ten užitek, který přijímáte teďka, ale můj užitek už byl v té chvíli, kdy já jsem se připravoval, protože je to jedinečná možnost. Málo kdy mimo službu se dostanu k tomu, abych se takhle detailně začetl do nějakého textu a snažil se ho nad ním přemýšlet. Ten sedmý verš, uvažuji o tom, co říkám, Pán ti dá ve všem porozumění. To je další přidaná hodnota. Když se nesnažíme o něčem přemýšlet, tak, nebo když se nesnažíme, když nemáme ani tu snahu, tak nemáme ani tu možnost pochopit, proč to vlastně dělat. Takže napřed musí být ta snaha, napřed musíme my vyvinout tu píli, snažit se něco dělat poctivě a potom máme tu možnost přijímat ten užitek i v podobě toho, že se nám otevřou oči. Pak je ten třetí část, ten 8., 9. a 10. verš. Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých ze semene Davidova podle mého evangelia. Pro mě snáším útrapy a dokonce pouta jako zločinec, ale slovo Boží není poutáno. Proto všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli záchrany v Kristu Ježíši spolu s věčnou slávou. Pavel je úžasný příklad toho, jak se někdo dokáže odpoutat od pozemských věcí, aby dokázal nepoutat Boží slovo. Každého z nás nějakým způsobem poutají ty pozemské věci, nebo aspoň mne poutají ty pozemské věci, nebo nechám se poutat těmi pozemskými věcmi, ale Pavel se nenechal poutat. Já to říkám opačně. To, že nás poutají ty pozemské věci, působí, že my pak nemůžeme poutat, my pak poutáme Bibli, nebo poutáme Boží slovo. Ale to, že Pavel se dokázal odpoutat od těch pozemských věcí, i když se ho snažili spoutat fyzicky, tak způsobovalo to, že nebyl poután, nebo nebylo poutáno Boží slovo. A já když se podívám na osobu Pavla, tak mě jde někdy mráz po zádech, protože Pavel, když si ho představím v dnešní době, tak Pavel by semka nepřišel, takhle jak my asi v kravatě, a nesedl by si mezi nás jako host. Ale když si ho představím na cestách misijních, které měl, tak víme z Bible, že mnohokrát troskotal, mnohokrát se dostal do zbídačeného stavu a někdo mu pomáhal. Takže je také možné, že on by se tady mohl objevit v oblečení, které si umíme představit třeba na bezdomovci. A teďka jde o to, jak my bychom dokázali se k němu postavit. Pavel se mnohdy dostával do těžkých životních situací a to všechno proto, aby nepoutal, aby nemusel spoutávat Boží slovo. Aby Boží slovo se mohlo šířit bez zábran. A mám ráz po zádech mě jde proto, že si uvědomuju, že bychom měli být schopni i to, co Pavel dělat, prohlubovat ve svých životech. Ale když si představím, kam až to Pavel do jakých extrémů dotáhl, tak mě opravdu jde mráz po zádech mnohdy. Na základě toho, co ale Pavel dokázal ve svém životě dělat a jak dokázal fungovat, tak pak mohl říct na závěr to prohlášení, které je, nebo to, co říká ve verši 11, 12 a 13, které přečtu. Věrohodné je to slovo. Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním také žít. Jestliže vytrváme, budeme s ním i královat. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Pavel v tom měl jasno. A to je to poslední, co jsem chtěl zmínit. Pavel nekáže něco, co, nebo neříká, nepíše něco, co by on neměl prožité. Ale na základě toho, co on prožil, tak potom říká nějaké fakta. A já bych nám všem chtěl popřát, aby jsme dokázali ty věci, na kterých stál Pavel, tedy že vyznává, že pro Pána Ježíše má smysl trpět pro pravdu v podobě Pána Ježíše, má smysl být v okovech, aby jsme dokázali tohle ve svých životech prožívat i my a dokázali takhle stát před těmi úkoly, které nás v každodenních problémech potkávají. Amen.